Sveiki gyvi, rugsėjo 10-ąją minime pasaulinę savižudybių prevencijos dieną. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis kasmet nusižudo apie milijoną žmonių, kas 40 sekundžių nusižudo vienas žmogus, kas 3 sekundės kas nors bando nusižudyti. Kiekviena savižudybė skaudžiai paveikia bent 6 žmonės. Studijoje Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos vikaras kunigas Viktoras Kudrešov ir Vilniaus universiteto docentas psichologas Paulius Kruibis. Sveiki. Sveiki. Iš tikrųjų, jautri, subtili tema, ne kiekvienas drįsta apie ją kalbėti, kiti dėl vienų priežasčių, tiesiogiai susijusių, kiti, na, galbūt tiesiog, na, nenori apie tai kalbėti. Statistika liudija, bent jau tai, ką pateikė Lietuvos higienos institutas, kad 2010 metais iš gyvenimo pasitraukė virš 1000 žmonių, 18680 skaičius toks, o pernai 660, tai yra 540 vyrų ir 120 moterų. Ponė Skruibi, ar galima būtų jau teikti, kad savižudybių Lietuvoje mažėja?
Žiūrint į tuos skaičius, akivaizdžiai, kad taip, ir man labai norisi jais tikėti ir manau, kad tikrai kažkokia tendencija gerėjant yra. Aš tokia turiu savo vieną nuogastavimą, kad mes turėtume matyti ne tik tuos skaičius, kur jau yra savižudybės, bet ir tos visos nepatikslintos mirtis, neaiškios priežastys ir panašiai. Ir kartais taip atsitinka, kad kokia nors šalis apsidžiaugia, kad savižudybių mažėja, bet paskui pasižiūri tuos skaičius kitus, kad jų tenai visai kita tendencija ir kad po tom neaiškiom, nepatikslintom mirtim pasislėpia dalis savižudybių. Tai Lietuvoje tai man truputį tą nuogastavimo aš turiu dėl to, kad Lietuvoje didelis procentas tų nepatikslintų ir neaiškių priežasčių. Bet čia kita tema. Manau, kad vis tiek tendencija gal netokia ryški, bet jinai tikrai yra gerėjanti ir tuo irgi reikia pasidžiaugti, nes ilgą laiką mes tokių tik tais blogų naujienų žinodavom, kad vat, Lietuvoje labai daug savižudybių, daugiausia Europoje. Tai,
mes pirmaujantys tarsi.
Taip, manau, kad tikrai pasidžiaugim ir tą gerėjančią tendenciją, net ir su tam tikrom išlygom.
Kunigė, na, viena vertus galima sakyti, jūs tiesiogiai prisiliečiat prie tų dalykų. Viena vertus galbūt žmonės ateina, kurie prašo pagalbos patarimo arba tiesiog, na, tam tikro nukreipimo. Bet kita medalio pusė, tai jums tenka ir išlydėti tokius žmonės į paskutinę kelionę. Ar jūs savo veikloje iš tikrųjų pastebėt, na, kad ir tie skaičiai, ir tų žmonių iš tikrųjų mažėja?
Tikrai, žvelgiant į savo kaimą, aplinką, tikrai matosi, kad pagerėjo situacija. Pastebiu, kad sunkiausia yra jaunimui. Jaunimui ir 50-60 metų žmonėms, ypatingai kuriems nepasisekė, tai pastebiu pirmiausia, kaip pats aš šitą atradau. Ir mano aplinkoj tu buvo atveju ir vienu metu skambino iš Karito 2-3 kartus, kad žmogui reikia pokalbio dvasinio. Tai tikrai žmonės ateidavo, netikėjau, kad ateis, nes kai žmogui sunku, bet ateidavo. Iš tikrųjų ir mokykloje kalbėjau su vienu vaikinu, ir savo aplinkoje, tai matosi, kad iš tikrųjų ta situacija gerėja, kad žmonės kalbasi. Randa kažkokį dar pratesti laiką ir Dievas siunčia angelus. Mano dėdė ir patėvis norėjo nusižudyti, tai kai atėjo kaimynas arba dėdės žmona. Ir pagelbėjo, ir žmogus tada susivokė, ką aš darau. Po kursų Safe Talk, kuriuose aš vienintelis buvau ir 40 moterų Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio, tai nustebau labai, galvoju, gal kažkoks vyras dar pavėlavo, bet dėja, nu tai rodo mūsų problemą, kad vaikinai, vyrai vis tiek yra pažeidžiama, yra grupė žmonių, teko palydėti prieš metus 18-metį vaikiną. Tikrai daug tokio pagodo žodžių sakiau, kviečiau jaunimą susimastyti, ateiti į pokalbį, atvirauti su tėvais, su draugais netgi, kai sunku, na, kad neužsidaryti. Dabar dėl išpažinčių, tai tikrai, ačiū Dievui, padaugėjo žmonių, ypatingai pavasarį ir rudenį, arba sunkumai, kai būna po koronaviruso, tos pandemijos, padaugėjo, kad žmonės kalba atvirai apie tai. Ir tai jau neįsigasti, tai yra realybė mūsų. Kad žmonės kalba, kad sunku ir kad atėjo tokių minčių, kad nusižudyti, atimti gyvenimą, bet jie vat atėjo iš pažinties, Dievas veda. Ir tikrai, kai kuriuos mes nukreipiam pas psichologus, kai kuriuos reikia pas egzorcistus, nes velnės nemiega, per magiją, per užkalbėjimus, per ieškojimą save rytų dvasingume, žmogus pasimeta visiškai. Tai vat tas, vat, matau, kad tendencija gerėja, kad žmonės kalba.
Ar galima būtų vat, konstatavus, kad žmonės patapo tokie atviresni, kalbesni, nebijantis apie, kalbėti apie jausmus, ko galbūt na, pradžioje, kai tie skaičiai nespindėjo, iš tikrųjų buvo sunku. Dar kitas dalykas, pavyzdžiui, psichiatras Dainius Pūras sako, kad na, šitos problemos mastą galėjo sumažinti ir ta pati emigracija. Tai ar galima būtų jau šiandien džiaugtis, žmonės atvirėja, emigracijoje esantys žmonės tarsi leido sumažinti tą statistiką ir štai turim tokius skaičius. Ar tai visgi nesėtini dalykai?
Aš manau, kad tikrai galima taip galvoti. Vis tiek emigracija kartai žmogui yra tiesiog vat, antras šansas. Ar ne? Nebūtų to šanso išvažiuoti arba nebuvo jo anksčiau ir nėra jokios išeities, jis jaučiasi uždarytas. Tai dabar gal mum kaip šaliai nelabai gerai, kad žmonės emigruoja, bet šiaip iš žmogaus perspektyvos žiūrėti, kad jisai turi antrą šansą, gal pasiseks, gal nepasiseks, aš manau, kad čia teigiamas dalykas ir tikrai galima galvoti, kad ir su tuo savižudybių skaičiu susiję. Ir aš vat, kai klausiau kunigo, tai irgi galvojau, kad ta tendencija, vat čia tai tikrai akivaizdžiai matosi, kad žmonės atviriau, laisviau kalba apie savo sunkumus, apie mintis, apie savižudybę, apie savo patirtis. Ir vat tas mažėjimas savižudybių skaičiaus, aš vat būtent su tikrai nemaža dalim ir su tuo siečiau. Tikrai žmonės supranta, kad toje situacijoje galima kalbėtis, galima ieškoti pagalbos, jos tikėtis. Tai to atvirumo, va čia tikrai padaugėjo. Ta prasme, tikrai tas labai akivaizdžiai matosi.
Tuo pačiu aš pastebiu vis tiek, kad žmogus bijo kalbėti, tai yra paslaptis, tai yra visuomet gėdingas dalykas. Intimu. Ir šeimos saugo, nenori kalbėti, kodėl bažnytiniai terpiai kalbama, kad nereikia reklamuoti ir viešinti iki ten visų smulkmenų, kaip įvyko su savižudybe ar su jaunimu. Mes daug kalbam, padaugėjo kaukulių, padaugėjo visų tų rytum talismanų, kurie yra tuščias dalykas, jie primina apie mirtį, kad nu, žaidimas su mirtimi yra. Tai va tas, ta visuomet juodaja pusė yra, visuomet piktoji dvasia nori sunaikinti žmogų pavydį. Netgi mums visiems tokių būdavo gyvenime tikriausiai, kai pavargę esam ar nusiminę ir man kaip kunigui buvo padaryti nesąmonę, mašiną kažkur įsirėžti, kažką savo padaryti blogai, prisirūkyti, paskui galvoji, nu ne, čia ne iš manęs. Ir palieki tą mintį ir supranti, kad čia ne iš manęs buvo. Bai daug žmonių taip dalinasi, daug pagundų yra, kad per technologijas, priklausomybės, per magiją, nu, tikrai žmogus paskui netinkamas mintis turi. Tai jis irgi stumia žmogų į savižudybę.
Bet visuomenė vis tiek vyrauja tam tikri mitai arba stereotipai, kai na, žmogus tarsi bijo kalbėti su tuo, kuris galbūt užsiminė apie žmogžudystę, nes tarsi aš galiu jį ir paskatinti. Iš tikrųjų, vat, vėlgi, tokia norėčiau iš jūsų abiejų tokių dviejopų atsakymų. Kaip kalbėti su tikinčiu žmogum ir kaip kalbėti su tuo žmogum, kuris galbūt, na, svarsto, bando atsargiai paklaust. Tai aš turėčiau, na, kažkaip nukreipti, patarti. Ar tik pakanka išklausyti?
Aš tiesą sakant apie tą vat, baimę kalbėti tiesiai ir paklausti tiesiai, ar žmogus galvoja apie savižudybę, kadangi daug mokymų tą temą vedu, man atrodo, kad gal netgi dažniau žmonėm baisu, kad jie nežinos, ką daryti, išgirdė tą teigiamą atsakymą. Sakykim, taip, paklausiau, žmogus sako, taip, aš turiu tokių minčių ir tada aš jau tarsi, nu netarsi, tampu atsakingas, kad aš jau žinau ir kažką turiu su tuo daryti. Ir man atrodo, kad vat čia dažnai būna tokia kliūtis, kur atrodo, jeigu neklausiu, nežinosiu, tai gal kažkaip tai, nu, vat, ne, gal kažkaip tai apsieis.
Savaime besipraeis.
Jo, ir tos, nu, suprantama, tos atsakomybės, nu, vat, aš tikrai nežinau, ar ne, niekur nesimokiau, niekas man to neaišku, o ką man daryti tuo metu. Tai tas yra labai suprantama. Tai čia gal keli dalykai. Vienas dalykas, kad tai tikrai paskatinti nepaskatins. Jeigu tai yra klausimas, o toks geranoriškas, kad aš matau, tu ir nuliūdęs, prislėgtas ir kažkaip kitaip elgesi negu įprastai. Ar nu, vat būna kartais tokiose situacijose žmonėm, kad jie galvoja apie savižudybę, ar ir tau taip yra. Ir jeigu aš išgirdau tą atsakymą, kad taip, tai galbūt vienas toksai pagrindinis dalykas, kad turėti savo, kad čia nu, turbūt yra kažkokios rimtos priežastis, kad čia nėra kažkokia tai paviršutiniška, jeigu žmogus galvoja apie savižudybę, turbūt ne, čia ne apie tai, kad aš jam pasakysiu, būk laimingas ir jis bus laimingas, kad už to yra kažkokių rimtų priežasčių.
Nevienkartinė emocija.
Jo, nevienkartinė emocija ir kad čia kažkoks tai paviršutiniškas patarimas nepadės. Tada tikrai geriau klausyti ir bandyti suprasti. Tai jeigu yra tos rimtos priežastys, tai gal žmogus nori apie jas pasakyti, kas jam yra sunku, kas jam yra blogai, tai tas visą laiką žymiai labiau padės, negu pabandymas pasakyti kažkokį, gal mums atrodo protingas patarimas, bet žmogui jisai, nu, ten tos priežastys tikrai rimtos. O kitas dalykas, tai kartu su juo galvoti, o kas tau toje situacijoje gali padėti? Ar tau gali padėti galbūt psichologas, galbūt psichiatras, galbūt socialinis darbuotojas, galbūt pokalbis su kunigu gali tau padėti? Žmonių keliai labai skirtingi yra, ar ne? Nėra taip, kad vat, visiems tie patys dalykai padeda. Tai kartu su juo ieškoti, kas tam konkrečiam žmogui galėtų būti tas padedantis žmogus, nes psichologas vienai padės, psichiatras kitaip padės, kunigas dar iš trečios pusės pasižiūrės į tuos dalykus, galbūt visų jų kartu paėmus reikės, tai vat ieškoti, kas dar galėtų toj situacijoje padėti.
Kunigė, vat iš tikrųjų, jeigu tikintis žmogus, galbūt jam dar galėtų suveikti ir kiti argumentai.
Tai pasitikėjimo klausimas labai svarbus ir Dievo malonės, kad Dievo malonė nepaisant tų polimų, tų minčių, tų nepasisekimo gyvenimo žmogų veda pasikalbėti, nueiti, vieni užeinai, žinau, į bažnyčią, į cerkvę, žvakė uždega, jau yra išgelbėjimas, kiti kalba, dar tritiems padeda gamta, fizinis darbas, bet tai tik tai pagalba tokia išorinė. Sako Jėzus, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos, verčiau bijokite tų, kurie gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Tai ta nuodėmės pasiekmė yra, tai iš pradžių sutinku atpažinti reikia, kad žmogus kažkaip pasikeitė. Žmogus kitaip elgiasi negu visi ir prieiti paklausti. Vat po kursų, kai siūlyčiau visiems praeiti tuos kursus, Safe Talk, kursus apie savižudybę, savivaldybę kūrė.
Saugus pokalbis.
Taip, saugus pokalbis, kad paklausti, pradėti kalbėti apie gyvenimą. Tai mes, kai ateina žmonės ir galvoja apie tai, tai nesiunčiame iš karto pas psichiatrą ar pas egzorcistą, bet tiesiog susprasti, kas žmogui yra. Dažniausiai tokie žmonės kalba. Dažniausiai tokie žmonės nori visą pasaulį išgelbėti, kaip ir Jėzus. Bet sakom, tu ne Jėzus, tu esi Jėzaus draugas, bičiulis, tai išklausai, pamatai, tada kaip po tose kursuose sakoma, kad reikėtų tada, aišku, neišspręsti iš karto problemą, neduoti patarimų, bet išklausyti ir tada jau užtikrinti žmogaus saugumą, ką mes galim toliau daryti, ar tai sustinkam toliau dvasiniam pokalbiui, ar esat katalikas, išpažinties, tas irgi labai tą padeda, dažniausiai žmogus seniai buvo išpažinties. Na, būna žmonės ateina viso gyvenimo, nori išpažinti, iš karto supranti, kad ruošiasi žmogus kažkokiam įvykiui, su visi tai sunkumai tokie yra, kad atpažįsti. Iš to, ką žmogus sako, matai, na ir tada palydi. Meldžiamės, laiminu žmogų tokiais atvejais, tada kreipiame į išpažinties ir kad ateitų į mišęs. Ir sakome, nu, ar turi kokį žmogų, kuris gali jo pasirūpinti, nes aš esu kunigas, pažįstu situaciją, bet bendrom jėgom tai dažniausiai turi, tai vat sakom pasitikėk, ai, pamatom gerus dalykus, nors vieną, du gerus dalykus, vat kas pas jūs gero vyksta, tai iš dvasinės plotmės, kur matot, kad Dievas veikia, jau tą aukštesnį lygį, tada aukštesnis tikslas yra, o Dievas, geri dalykai, turiu kuom remtis, žmogus jau atveriauja, bet, na, aišku, žaizda lieka, mintis lieka. Tai va, tai yra žmonių grupės, prie kiekvieno asmeniškai prieini. Taip, kai kuriems reikia nukreipti pas gydytoją, kaip sakiau, pas egzorcistą, matai, kad ten yra žaidimas su blogiu buvo ir žmogus tikrai jau įėjo kažkokią kitą plotmę, į priešo teritoriją, tai užtat yra tokių visų. Bet nu, tas klasikinis dalykas, kad nukreipti pas Dievą, kad aukštesnį tikslą parodyti, kad tu nesi vienas ir palydėti. Na, aš tokiems žmonėms rašau, kai kurie, kurie depresijoje, tai jie išsiganda. Ko man rašai, kunigė? Ko man rašai, aš susitvarkysiu. Kai man reikės, aš pati parašysiu. Tai tokie žmonės dažniausiai neparašo. Tai vat kars nuo karto, parašai, priimini, pasimildi už to žmonės.
Tiesiog parodo jam, kad jis yra svarbus. Ne vienas, nepaliktas, bet kad juo yra rūpinamas. Kiek yra gajus tas stereotipas, ne, kad tai, ką žmonės, kai pakelia ranką prieš save, kad tai daro ligoniai, psichiniai ligoniai, depresijoje esantys, vartojantys kokius psichotropinius vaistus, galbūt neblaivų žmonės ir panašiai. Kiek va čia yra tos tiesos?
Jo, čia yra tiesos, nes pavyzdžiui, tikrai alkoholio vartojimas ir ypač priklausomybė nuo alkoholio, aišku, kad yra susijusi su savižudybė, tai žmogus, kuris bando kažkaip, pavyzdžiui, su alkoholio problema tvarkytis, bet jeigu yra priklausomas, jam vis nepavyksta, jisai mato, kokias pasekmes tai kelia jam aplinkiniam, tai turbūt labai nestebina, kad jam ir minčių apie savižudybę kyla. Taip pat ir moksliniai tą tyrimai rodo va, žmonės, kurie turi psichikos sveikatos problemų, pavyzdžiui, depresija. Tai tikrai irgi susijusi su savižudybe. Tik tai čia aš tokią gal išlygą pasakyčiau, vienas dalykas, kad daug tų tyrimų yra daryta kitose šalyse, kur, pavyzdžiui, savižudybių rodikliai yra ten 3-4 kartus mažesni negu Lietuvoje ir tada galvoju, ar tikrai tas, kas tinka šaliai, kur savižudybių mažai, vienodai tinka toj šaliai, kur savižudybių daug. Ir čia vat tokia išlyga iš karto pridedam, kad ten, kur savižudybių daug, socialinės problemos taip pat labai, labai didelį įtaką pradeda daryti. Tai, o kitas dalykas, kad man atrodo, vat, net jeigu tame yra tiesos, kad taip, nuo alkoholio priklausomi žmonės, taip, psichikos sveikatos sutrikimų priklausomi žmonės turi, bet tai gali ir klaidinti dėl to, kad ne tik gali būti žmogus, kuris ne tik, kad gali būti, bet yra žmonių, kurie neturi jokių problemų su alkoholiu, bet nusižudo, neturi jokių psichikos sveikatos sutrikimų nustatytų ir panašiai, bet nusižudo. Tai tame yra tiesos, bet ta tiesa kartais tokia yra klaidinanti. Mums tarsi, tai jisai negali galvoti apie savižudybę, jisai neturi jokių, va, ten, tokių mūsų supratimų problemų, nei ten nuo alkoholio priklausomas, nei ten koks degradavęs, nei dar kažkas. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, mes žinom, kad vyrai žymiai dažniau nusižudo, bet tai nereiškia, kad moteris nenusižudo, jos rečiau, bet nusižudo. Mes žinom, kad iš statistikos, kad vyresni žmonės dažniau nusižudo, bet šiandien paskelbtas UNICEF tyrimas, kuris sako, kad Lietuvoje kaip tik paauglių savižudybių yra ženkliai daugiau negu kitose šalyse. Tai ką aš čia noriu pasakyti iš to, kad net jeigu tame yra tiesos, mes turėtume tokiam atvirom akim žiūrėti, kad kiekviena situacija yra skirtinga ir ta žmogus gali atrodyti neturintis problemų, sėkmingas visais tenais parametrais, turintis šeimą, ten gerą darbą ir panašiai, bet galvoti apie savižudybę ir tikinti žmogus galvoti apie savižudybę. Visi tie dalykai, jie nieko nepasako apie tą konkretų žmogų ir tą vat, vidinę dramą, kuri vyksta jo viduje.
Kiek norėčiau pakreipti pokalbį, iš tikrųjų nueiti jau prie nuo to, kiek galima konkretesnio dalyko prie artimųjų pusės, kurie lygiai taip pat yra paliečiami. Net ir laidą pradedant minėjau, kad vidutiniškai šeši žmonės paveikia artimo ar bičiulio savižudybę.
Čia iš tikrųjų, jeigu galiu įsiterpti, čia dėl tų šešių žmonių irgi mokslininkai ginčiasi, nes čia toks skaičius, kuris kažkada vat, vienas mokslininkas jį taip kažkuo remiantis pasakė, o paskui, kai pradėjo labiau tyrinėti, sako, kad nebūtinai šeši, šiaip tai greičiausiai gerokai daugiau ir labai skiriasi, ar ne, Jeigu žmogus ten tikrai, pavyzdžiui, pagyvenęs, kokio vienkėmi sodyboje gyveno, ten daug artimųjų jau nėra gyvųjų, tai gal ten netiek daug paliečia. Bet paimkim kokio jauno žmogaus savižudybę ir jis ten tikrai ne 6 žmonės palygė, ir greičiausiai ne 16, tai tas skaičius tikrai kartais žymiai didesnis.
Ko gero, čia toks statistinis skaičius labiau. O visgi, kaip patartumėt nusižudžiusių artimiesiems, kaip jiems pakelti tą smūgį, kaip atrasti tuos žodžius, kokią pagalbą pabandyti pasiūlyti? Na, vėlgi, ką jau ir buvom užsiminę, ne kiekvienas drįsta apie tai kalbėti. Aš va, tiesiog ir pas iš savo patirties galiu paliudyti, prieš 12 metų iš gyvenimo pasitraukė mano tėtis ir iš tikrųjų man buvo labai sunku tą pripažinti ir apie tai kalbėti. Ir tik pajutęs, kad viešumoje apie tai žmonės kalba, pats savo atradau receptą, kad ne mano tai kaltė ir aš galiu apie tai kalbėti ir nėra čia ko slėpti. Tai vat iš tikrųjų kaip artimiesiem padėti sugrįžti atgal į gyvenimą, kunigė?
Tai aišku, ta dvasinė pagalba iš karito ateina, galbūt kada bus atnaujinti tie skambučiai, bet yra išklausimo tarnystė prie kiekvienos parapijos, išklausyti ir tada nukreipti. Tai materialinė, socialinė pagalba, kalbėjimusi, skaitimo, gerai, kad ta diena yra rugsėjo 10, kad apie tai kalbėti irgi, ir mes irgi vis kviečiam žmonės nespręsti pačiam, per pamokslus kalbam, ypatingai aš, tai rudenį ir pavasarį daugiau apie tai kalbu, nes tikrai tų savižudybių mano gyvenime aplinkoj buvo. Ir po tų kursų tikrai kažkokie drąsumas. Tai va dėl šito, tai ką dar bažnyčia daro, tai aišku, per švietimą, per tai, kad gyvenimas yra dovana, vertybė, tu esi reikalingas, per tai, kad tu esi bažnyčios narys ir jeigu tau skauda, mums skauda, nereklamuoti mirties, mes bažnyčioje, žiūrėkite, daug kalbame apie mirtį. Mūsų visos intencijos yra užmirusių žmonės. Tai labai gražu, kad čia Vilniuje, Gerosios Vilties parapijoje Vilniaus, yra maldos grupė už sielas skaistykloje, kurios yra. Ne už tos, kurie išėjo, bet už sielas, kurios skaistykloje yra. Tai labai stipri tokia iniciatyva ir aš manau, Lietuvoje irgi tokios grupelės yra. Ir ten žmonės susiranda vieni kitus, kurie patiria šitą sunkumą ir ateina ten adoracija, yra išpažinti atlieka, pokalbį, kad tą ramybę patirti. Aišku, dvasinės rekolekcijos, iš vidinio išgydymo malda ir rekolekcijos, užtarimo malda, labai išveda iš to tai blogų minčių ir paleisti. Egzorcistų neįkainumas darbas, išpažinčių tikrai padaugėjo po pandemijos, išpažinčių, tai tikrai iš visų pusių eina pagalba.
O ponė Skruibi, jūs galbūt ką patartumėt artimiesiems nusižudžiusių jų, nes aš taip įsivaizduoju, žmonėms vis tiek įkyla tas klausimas, ar aš galėjau padaryti daugiau, ar galėjau sutrukdyti, galbūt tai yra ir mano kaltė.
Tai jūs labai taikliai ir įvardinot, čia vienas iš pagrindinių klausimų ir su juo yra susijęs tas kaltės jausmas, nes, žiūrėkit, visą laiką žiūrėdami atgal, visą laiką be išimties, mes surasim, ką mes galėjom kitaip padaryti. Bet kokį įvykį, bet ką, mes visą laiką žiūrėdami atgal matom daugiau, matom, kad ir tą galima padaryti. Ir tikrai žmonės po artimo savižudybės labai ilgai, labai stipriai būna tame procese, vat ieškojimo, kodėl taip atsitiko ir ką jie galėjo padaryti. Ir tikrai suranda, ką kitaip galėjo padaryti. Ir jaučiasi kalti. Tai čia gal vat, kelis dalykus norėčiau pasakyti. Viena vertus, tas kaltės jausmas, jisai yra ir tokia neišvengiamybė. Jisai niekur nedings, jisai gali sumažėti. Gal ir pats, ar su aplinkiniu pagalba gali pasverti gerai, vat, kiek yra to žmogaus atsakomybės, kuris nusižudė, kiek yra mano atsakomybės, kiek yra kitų žmonių, kurie aplinkui buvo. Nu, vat, taip, kad gal čia užduoti savo tą klausimą, gal tai nėra vien tik tai mano atsakomybė, nes tikrai žmonės pradeda galvoti, kad čia kažkaip tai tampa vien jų atsakomybė. Bet ką aš bandau pasakyti, kad tas kaltės jausmas, jisai neišvengiamas, nebus taip, kad jį vat, paims kažkas ir nuims. Bet sumažėti jisai tikrai gali. Ir antras dalykas, vat iš tikrųjų tas yra irgi jūs užsiminėt apie tai, yra toksai gėdos jausmas, kad jeigu taip atsitiko, kažką tai pasako ir apie mane, apie mūsų šeimą. Ir tada žmonės labai tarsi užsidaro, bijo pasmerkimo arba įsivaizduoja, kad juos smerks. Ir tai irgi, vat, aš sakyčiau, toj vietoj, o vis dėlto pamėginti su kunigu pasikalbėti, su dar kažkuo, tai o gal čia manęs neskubės smerkti, nes tai nebūtinai kažką pasako, tiksliau sakant, tai nepasako apie šeimą, apie kitus, tai tas gali, savižudybė gali atsitikti apskritai bet kurioje šeimoje, savižudybė gali atsitikti bet kokioje organizacijoje. Tai yra žingsnis, juk savižudybė yra veiksmas. Ir kartais ta riba, kai mes padarom kažkokį veiksmą arba nepadarom to veiksmą, yra labai trapi. Mes turbūt daug žmonių būna tokioj nevilty ir kartais sustoja to paskutiniu momentu. Kažkas vat tą ribą peržengia. Tai ta riba yra labai trapi ir tai, kad žmogus peržengia tą ribą, nepasako apie tuos aplinkinius kažką. Ir gal du labai praktiniai dalykai. Ne vienam Lietuvos mieste yra tokia nusižudžiusių artimųjų savipagalbos grupė. Tiesiog jinai yra nemokama, tų pačių žmonių, kurie tai išgyveno, galima kreiptis tikrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, kitose miestuose yra puslapis artimiems LT, galima nueiti, pasižiūrėti, kur tos grupės, kada jos renkasi, tai yra labai konkreti pagalba susitikti su tai žmonėm, kurie tą patį išgyveno, o kaip jiem yra. Ir kitas dalykas, čia Vilniuje irgi yra tokia labai gera galimybė, Vilniaus miesto savivaldybė netgi finansuoja psichologinę pagalbą žmonėm, kurių artimieji nusižudė. Tai tam pačiam puslapį gali išsirinkti psichologą, su kuriuo tau atrodytų, kad galbūt surastum kalbą ir 10 tokių susitikimų Vilniaus miesto savivaldybė finansuoja. Kitose miestuose gal yra kitaip, bet irgi galima į psichikos sveikatos centrą nueiti. Ir dėl ko verta tą padaryti? Dėl to, kad dažniausiai mes nedaug žinom apie savižudybę. Tai nėra kažkoks dalykas, kurį mes ten kiekvieną
dieną... Tai nėra kasdienė patirtis.
Ne, tai nėra kasdienė patirtis ir tada netgi ir toks pasikalbėjimas, o kaip suprasti, dėl ko žmogus nusižudo, kokias priežastis, kur čia mano atsakomybė, kur jau nebe mano, kaip čia su tas kaltės jausmu, kaip čia su to gėdo. Tai tikrai tas pasitarti su žmogum, kuris tą išmano, yra verta. Ir aš žinau, kad labai daug žmonių turi ir tokius religinius klausimus. O kas su to žmogaus siela? O kaip čia dabar aš jam galiu padėti? Ir panašiai. Tai čia toks pokalbis su kunigu labai dažnai irgi yra labai svarbi dalis.
Labai gerai, kad palėtėt šitą aspektą, nes kaip tik kunigu esu paruošęs tokių klausimų, kas susijęs tokiais praktiniais bažnyčios gyvenimais. Nes anksčiau savo gyvybę atėmę žmonės buvo laidojami už bažnyčios pašventintų kapinių ribų. Ir na, iki šiol iškyla tas klausimas, ar kunigai sutinka laidoti nusižudžiusius asmenis. Kaip pasikeitė bažnyčios požiūrį šiuo klausimu?
Taip, nesmerkiame, pats veiksmas, aišku, blogas yra, nepavyzdinis, kalbam apie tai, jautrinam visuomenę, ir žmonės, palaikom šeimą, kad nekaltinu, kaip sakėt, nes tai baisus dalykas. Tikrai laidojam tokius žmonės, nes bažnyčia pripažįsta tą dalyką, kad nežinojom, iki gyvenimo pabaigos, na, žmogus pakrikštytas pirmiausia, nežinojom, ar tai liga, ar tai gyvenimo sunkumai, ar jis nesigailėjo gyvenimo pabaigoj. Depresija, liga, net gyvenio stumimas į mirtį. Tai mes to nežinojam, užtat laidojam.
Tikrai žmogus, bet vis tiek tai yra sunki nuodėmė.
Taip, tai yra nuodėmė. Nėra pavyzdys, apie tai kalbam, aiškinam. Ir patys, vat, kaip mastom irgi, kokie priežastys, tendencijos. Nes reikia stebėti, kas vyksta aplinkui. Ir jeigu tai padaugėja ir tai kunigų tarpė, ar aplinkos tarpė, kažkas yra netvarkoje, yra priežastys. Na, yra priežastis, o čia pasekmė yra, kad žmogus jau viskas.
Bet jei ta žmogus pasitraukęs, kuris iš gyvenimo, tai tarkim, na, jis ne, kitų žmonių akise tarsi, na, nebuvo tikintis į bažnyčią, nevaikščiojo, na, galbūt ten prieš Dievą piktai nekalbėjo, bet, na, tarsi nebuvo labai tikintis žmogus. Tai va toks, ar kunigas jį lydės į kapus?
Tas yra toks dalykas, kad dažniausiai laidojam, dabar nėra tokių išlygių, nes kaip ir negimusio vaiko atveju, tai kam tam negimusiam vaikui malda, tai yra kie šeimos nariams maldos, už jos mišios, tai ir čia, dažnai būna ir jam gailestingumo tam žmogui, ir šeimai pagalba, ir pokalbė, ir išpažintis, ir paskui tolimesnė pagalba. Tai va čia ta kreipiama dėmesį, aišku, pačiau žiūrima, kad ir visuomeniai pasakyti, kad tai nėra sektinas pavyzdys, kad gyvenimas, gyvybė yra dovana, kad mes esame sukurti gyvenimui, o ne mirčiai, tą mirties kultūrą atmesti. Tai va tas dalykas, na aišku, jeigu visiškai jau ten žmogus, na, nenorėjo būti palaidotas, žinojom jo valią, tai nelaidoma, bet dažniausiai šeimos nariai vis tiek prašo mišių, eina už šios vartus, eina pasimelsti, uždega žvakę, nes vis tiek tai artimas žmogus, tai žmogus norėtas Dievo. Ir daug aplinkybių yra, kad taip susidėliojo, kad pakėlė ranką, bet tai nepateisina.
Na ir visai keliaujant mūsų pokalbių į pabaigą, vis dėl to, kuo gyvi likę žmonės gali padėti mirusiam? Tik maldomis.
Iš tikėjimo pusės, tai aišku, ką mes ir sakom, malda, bet tokia malda, kurioje yra labai tokia gili vidinio išgydymo. Tikrai tas yra, va, tas grupė gerosios vilties parapijai, ten žmonės renkasi, jų ten yra daug. Na, tai tikriausiai ir Lietuvoje yra. Tai va tie dalykai padeda.
Ir ponia Skrubi, jeigu keliais sakiniais, ar pritartume tokiai nuostatai, kad net galbūt tikintis žmogus ieškodamas pagalbos turėtų ieškoti ir tikinčio psichologo, kuris galėtų padėti jam? Ar visgi tai nėra pagrindinis kriterijus šiuo atveju?
Mano asmeniniu supratimu, kad ne, nėra pagrindinis kriterijus dėl to, kad šiaip psichologas neturėtų vat, savo darbe nei tikėjimo primesti, bet nei netikėjimo primesti. Ta prasme, kad koks žmogus beteitų nu, vat, priimti taip, kad jeigu jisai tiki, tai reiškia, tai yra nu, vat, kažkokia tai jo svarbi gyvenimo dalis, kurioje yra įsitikinimai, galų gale praktikos, galų gale bet galimybės tos pačios pagalbos. Ir tai yra labai didelis resursas. Ir tada man atrodo, kad etiškai dirbantis psichologas niekada neturėtų kreivai kaip nors į tai žiūrėti, kad čia yra kažkas tai kaip tik pastiprinti tą. Ir aš taip noriu tikėti, kad taip dažniausiai turbūt ir yra. Nes kiek aš susidūriau, vat, kai žmonės išgyvena tikrai tokią labai didelę, ar ne, pavyzdžiui, net ir netiek gal svarbu kieno, ar vaikų, ar tėvų savižudybė, tai yra tikrai didžiulė tokia drama gyvenimo. Tai jiem dažniausiai reikia ne vieno kažkokio, ar ne tik psichologo, ne tik dvasininko, bet daug, ar ne, kažką aš pasiemu iš psichologo, kažką aš pasiemu iš kunigo, kažką aš pasiemu.
Tinko tokio, pagalbos
tinko. Jo, tai vat, man atrodo, tas svarbu labai.
Mes kiekvienas esame psichologas ir savo ypatingai.
Tai šiuo pokalbį ir pabaigsiu. Labai dėkoju Vilniaus palaiminto Jurgio Matulaičio parapijos vikarui, kunigui Viktorui Kudrešovui ir Vilniaus universiteto docentui, psichologui Pauliui Skruibiui. Aš, Tomas Kavaliauskas, vedžiau šį pokalbį, išgirskime, išklausykime ir padėkime. Sudieu.
Sudieu.